السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لعلهم يحذرون
ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ جب عمران کی ایک عورت نے کہا اے میرے رب
جو کچھ بھی میرے پیٹ پرکسیمی ایک چوڑے آئے تے وے ایش کویتو کرنی گروہ e Imranit tha, o Zoti im, unë ty ta kam kushtuar atë që është në barkun tim, duke e liruar nga çështjet e dunjas, që të të shërbëj vetëm ty, andaj pranoje prej meje, ti me të vërtet dëgjon shumë dhe di shumë. Ajeti tjetër, kur fëmia u arrit aq sa të vraponte me të, Ibrahimi i tha, o djali im, unë shoh shpesh në ëndër që po të flijoj ty, më thuaj se çfarë mendon ti. I biri i tha, o ati im, veprova ashtu si që urdhëruar. Dashtë Allahu, pa tjetër të të më gjesh të duruar. Ajeti 3 është: le të dal prej jush një grup që të sëras për në mirësi, të urdhëroj për të mirat e të ndaloj prej të këqijave. Këta njerëz do të jenë të shpëtuarit. Ajeti 4 është: nuk është e mundur për besimtarët të shkojnë në luftë të gjithë njerësh. Atëherë pse nuk ndodh që prej çdo bashkësie një grup të dalë përpara që të studiojë mësimet e fesë dhe të alarmojë pasitet në mënyrë që të mund të shpëtojnë nga ndëshkimi. Këto janë ajete që janë marrë nga surja Ali Imran, surja Tauba dhe surja Es-Saffat, në të cilat janë përmendur temat si dëshira e nënës, reformimi i mirë i prindërve dhe i fëmijëve, stimulimi i ndjenjes së sakrificës tek fëmijët dhe përgatitja e tyre për të, rëndësia e dedikimit të jetës dhe përgjegjësitë e një jete të dedikuar, dhe gjithashtu qëllimi i vërtet i të gjithë këtyre veprave. Në ajetin e parë, që është ajeti i 36 i surës Ali Imran, është përmendur dëshira e një nëne që dëshiron t'ia kushtojë fesë fëmijën e saj, dhe është përmendur edhe lutja e saj që Zoti t'ia pranoje. Pastaj recitova ajetin 103 të surës Es-Saffat, në të cilin përmendet që si babai rriti dhe përgatiti djalin e tij për ta sakrifikuar në rrugën e Zotit, dhe gjithashtu si djali shpreh gatishmërinë për të dhënë çdo lloj sakrifice në rrugën e Zotit. Pra, përpjekjet e babait e lidhi djalin me pëlqimin e Zotit aq shumë saqë djali tha: ti do të më gjesh gjithmonë të gatshëm për të bërë çdo lloj sakrifice. Madje thot që unë jo vetëm do të tregohem i gatshëm, por do të tregoje performancën më të shkëlqyer të durimit dhe të qëndrueshmërisë. Më pas recitova ajetin 105 të surës Ali Imran, në të cilin është përmendur një grup njerëzish i cili angazhohet në përhapjen e të mirave dhe në ndalimin e të këqijave, sepse këto gjëra sjellin pëlqimin e Zotit dhe u mundsojnë robërve sukses dhe shpëtim. Pastaj në fund recitova ajetin 122 të surës At-Tauba, në të cilin Allahu i Madhrishëm thot: për të bërë dallim midis të mirës dhe të keqes, duhet të dini thelbin e fesë. Çfarë është thelbi i fesë? Ai është Kurani i famullart apo Shariati i Islamit, sepse Allahu i Madhrishëm thot: wa raditu lakumul Islam dina, un ju a kam zgjedhur Islamin si fe. Pra, për të gjetur pëlqimin e Allahut të Madhrishëm, duhet ta studiojmë e ta kuptojmë Kur'anin famullart, dhe duke treguar qëllimin e gjithë kësaj pune, Zoti tha: në mënyrë që ju të mund të shpëtoni botën nga ndëshkimi. Kështu që kjo është ajo temë, ajo detyrë për ta kryer të cilën Allahu i Madhrishëm në këtë kohë themeloi xhamatin musliman Ahmedia përmes Mesihut të premtuar alayhis salam. Ky është ai xhamat në të cilin shohim që si nënat bëjnë lutje për të dedikuar fëmijët e tyre që në kohën kur ata janë në bark, me të vetmen dëshirë para Zotit: o Zoti im, unë ty ta kam kushtuar atë që është në barkun tim, duke e liruar nga çështjet e dunjas, që të shërbej vetëm ty, andaj pranoje prej meje. Mund të hidhni një sy në të gjithë botën përveç nëne. Nuk ka grua në botë që lutet dhe dedikon fëmijën e saj para lindjes në këtë mënyrë. Përveç nënave ahmediane, nuk mund të gjeni ndonjë nën tjetër që ushqen këtë dëshirë në zemrën e saj. Nënat ahmediane, qoft ato që janë në Pakistan, qoft në Indi, qoft në ndonjë vend tjetër të Aziz, qoft ajo që jeton në Afrikë apo në Evropë, në Amerikë apo në Australi apo në Ishuj, se cila prej tyre për një qëllim të lartë paraqet fëmijën e saj duke i kërkuar për lutje kalifit të kohës që Zoti t'ia pranojë. Këtë gjë mund të gjeni vetëm tek një nën ahmediane. Ato shqetësohen që kalifi i kohës të mos refuzoj kërkesën e tyre. Pra këtë ndjenjë nuk mund të gjeni diku tjetër, sepse nuk mund të lind diku tjetër, pasi ajo buron vetëm nga një gjemat që themeloj i dashuri i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe i cili gëzon edhe sistemin e kalifatit. Dhe jo vetëm kaq, vetëm në gjematin Ahmedia ka babalar të tillë, të cilët rrisin fëmijët e tyre, edukojnë fëmijët e tyre në atë mënyrë që fëmijët kur arrin në moshën e pjekurisë tregohen të gatshëm për çdo lloj sakrifice. Ata i shkruajnë kalifit të kohës duke thënë: premtimi i parë ishte nga prindrit e mi dhe premtimi i dytë është nga ana ime. Më dërgoni ku të doni për të bërë sakrifica. Ju gjithmonë do të më gjeni ndër të duruar e të qëndrueshëm dhe ndër ata që nuk kthehen nga betimi i prindërve. Këta janë fëmijë të cilët me të drejtë quhen djemt besnik të umetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këta janë njerëz të cilët me të vërtet do të përmbushin përgjegjësinë e tyre të qenit pjesëtar të umetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edukimi i prindërve i ka stolisur këta fëmijë edhe me përmbushjen e detyrimeve ndaj Zotit, edhe me përmbushjen e detyrimeve ndaj krijesave të Zotit. Ata fëmijë, kanë dëshirë të studiojnë edhe fen, po ashtu kanë dëshirë edhe ta praktikojnë atë. Dhe pastaj ata mbajnë një patos të zell të fortë për përhapjen e mesazhit të Islamit. Gjithmonë mbani mend popujt që mbeten të gjallë, gjematet që përparojnë, asnjëherë nuk i lën të vdesin këto ndjenja, këto dëshira për të përmbushur betimet dhe për të sakrifikuar, për të mbajtur gjallë këto ndjenja. Ata gjithmonë vijojnë të bëjnë rifreskim të përpjekjeve të tyre. Nëse shohin që njerëzit në ndonjë vend filluan të përtojnë, atëherë ata marrin masa për mirësimi. Po ashtu edhe vetë detyra e kalifatit është që të zbatoj porosin e Zotit, si që thot Kurani, këshilla jote i ndihmon besimtarët. Edhe kalifati pra në këtë mënyrë e përkrah gjematin në mënyrë që gjemati të mos ngathet në përparimin e tij, në mënyrë që grupet e njerëzve të përgatiten njëri pas tjetrit për të përhapur mesajin e Zotit të lartësuar. Ashtu si që lumejnë apo përrojnë që rjedhin gjithmon e gjelbrojnë dhe e blerojnë tokën. Në të njëjtën mënyrë, grupi njerëzve që i shërben fes, nëse vjen rjedhshëm, i këndel gjallërinë shpirtërore. Në vendet ku buqësia zhvillohet fal kanalizimeve të ujrave apo puseve, buqit e atyre vendeve din që nëse një pjesë e arës nuk ujitet mirë dhe rjedhja e ujit ndërpritet, atyre e gjithë ara duhet të ujitet nga fillimi. Kështu, bujku hum edhe kohën edhe ujin. Në të njëjtën mënyrë, nëse nuk bëhen përpjekje të vazhdueshme për edukimin dhe për përhapjen e mesajit, ose nëse nuk mjaftohen njerëzit që bëjnë këto përpjekje, atëherë uji shpirtëror që rjedh me ndalesa nuk mund të vadis gjematin ashtu si që duhet. Dalin pengesa në përpjekjet e të përhapjes e misionit dhe të edukimit. Prandaj, Allahu i lartësuar thot në ajetin kuranor që nga çdo popull gjithmonë duhet dalë një grup i cili rjedhjen e ujit shpirtëror të mos e lërë të ndërpritet. Prandaj, unë sot edhe njëherë do t'ju rikujtoj që skemen e wakfe nauit, pra të dedikimit të ri, që kishte nisur kalifi i katërt i mesiut të premtuar lejës Allahu i mëshiroft, pra skemën që prindërit të dedikojnë fëmijët e tyre para lindjes e tyre. Pra aje e kishte njësur me dëshiren dhe me lutjen që grupi për të shërbyer fes gjithmonë të gjendet i gatshëm në çdo kohë dhe në çdo situatë. Kjo rjedhje e ujit nuk do të ndërpritet në njëherë. Gjemati do të gjej shërbetor që do të përkthejnë literaturën e ti, do të gjej shërbetor në një sasi të madhe për të përhapur misionin e ti dhe për të përpjekje të duhura edhe në edukim. Do të gjej dedikues të tilë që do të vijojnë organizimin e sistemit të gjematit. Prandaj, këtë gjë ne gjithmonë duhet të kemi fëmijët e tyre. Nuk duhet të kujtojnë se ata janë të lirë nga obligimi, ata u liruan nga obligimi i tyre. Padyshim, dëshira për të sakrifikuar fëmijët në këtë mënyrë është e lëvdushme. Çdo vit, mira kërkesa vijnë në xhamat nga prindërit Ahmedian, që paraqesin në rrugë të Zotit fëmijët e tyre akoma pa lindur. Por, pas dorëzimit kësaj kërkese, edhe rritet shumë përgjegjësia e nënës edhe e babait. Edukimi dhe përgatitja e këtyre fëmijëve me një synim të veçantë, i cili është që ata të bëhen shpëtimtar të botës nga shkatërimi. Pra duhet të angazhohen prindërit për këtë synim. Dhe këtë përgatitje më së pari duhet të bëjnë prindërit. Të japin fëmijëve kohën e tyre, të shpenzojnë aftësitë e tyre për ta, që sa më parë ata të kenë kontakt me Zotin e lartësuar. Ata duhet t'i edukojnë fëmijët që nga vegjëlia, në mënyrë që ata të inkuadrohen në sistemin e xhamatit dhe të tregohen të gatshëm për çdo lloj sakrifice për xhamatin. Ata duhet të edukohen në atë mënyrë që të mos kenë ndonjë dëshirë tjetër. Më vonë, kur fëmijët wakfenau arrin në moshën e pjekurisë, ata duhet të jenë të kthjellët nga mendja, pra në mendje që ata vetëm e vetëm do të shërbejnë fesë. Edukoni sa më shumë këta fëmijë që synimi i jetës suaj është studimi i fesë. Pra, po flas për fëmijët wakfenau. Për të studiuar fen, ata duhet të vinë në kolegjin e xhamatit që quhet Xhamia Ahmedia. Fëmijët wakfeno sa më shumë duhet të shkojnë në Xhamia Ahmedia. Por sipas të dhënave që kam, përveç Pakistanit, në të gjitha vendet shumë pak wakfeno po shkojnë në Xhamia Ahmedia. Në Pakistan, me bekimin e Zotit, 1033 fëmijë wakfeno aktualisht po studiojnë në fakultetin, në kolegjin e gjematit, pra në Gjami Ahmedia. Ndërsa në Indi, vetëm 93 fëmi vakfeno janë në Gjami, pra 93 student vakfeno janë në Gjami Ahmedia. Kam përshtypje që zyra vakfeno gabimisht më dha një shifër jo të saktë, sepse duhet të ishin më shumë. Si do qoftë, nëse ka gabim, atëherë zyra vakfeno të Indis të më lajmëroje që sa student vakfeno po studiojnë aktualisht në Gjami Ahmedia. Në Gjermani kemi 70 student vakfeno. Ky raport është i vitit të kaluar, tani janë më shumë se 80, besoj. Por këtu përfshihen edhe student vakfeno të vendeve të tjera evropiane. Në Gjami Ahmedia të Kanadas, 55 student vakfeno po studiojnë. Edhe ky është raporti i vjetër, aktualisht mund të jenë pak më shumë. Megjithatë, këtu përfshihen edhe studentët vakfeno të Amerikës. Në Gjami Ahmedia të Anglisë, sipas raportit të vjetër, kanë qenë 120 student. Tani mbasi edhe këtu është rritur numri. Pra edhe këtu studentët vijnë nga vendet e ndryshme të Evropës. Në Gjami Ahmedia të Ganës, pra në Afrikë, 12 student vakfeno po studionë. Më duket se 12 vakfeno janë në kolegjin e ri, që është diri në master. Ndërsa në Gjami Ahmedia të Bangladeshit, kemi 23 student vakfeno. Kështu gjithsej, studentet vakfeno që vazhdojnë fakultet, që po vazhdojnë fakultetin e gjematit, pra si pas të dhënave që kam marrë nga zyra vakfeno, janë 1400. Kurse fëmijet vakfeno janë shumë, vetëm djemt janë afërsisht 28.000. Para nesh shtrihet e gjithë bota si fushë veprimtarie: Azia, Afrika, Evropa, Amerika, Australia, Ishujt. Ne duhet të arrijmë në çdo vend, jo vetëm në çdo kontinent, jo vetëm në çdo shtet, jo vetëm në çdo qytet, por në çdo komunë, në çdo fshat, madje te çdo njeri i botës. Ne duhet të arrijmë dhe të japim mesazhin e bukur të Islamit. Për këtë punë, vetëm pak misionar nuk mund të mjaftojnë. Zakonisht, kur fëmijet vakfeno janë të vegjel, ata dhe prindrit e tyre tregojnë shumë nga zëllim. Por sa rriten në këtë shoqëri perëndimore, për shkak të mos kujdesjes nga ana e prindërve, për shkak të ndikimit të arsimit laik, ose për shkak të shoqërimit me shokët e tyre të ndryshëm, fëmijet në vend të hynë në Gjami Ahmedia, pra në kolegjin e gjematit, priren të marrin drejtime të tjera studimi. Pra, kur janë të vegjel, dëshirojnë të shkojnë në gjamia, por kur mbarojnë shkollën e mesme, u ndryshojnë dëshirat. Pa dyshim, disa fëmijë mund të jenë vërtet të shkëlqyer në ndonjë lëndë të caktuar, por prirjet e tyre dallohen që nga fëmiria. Ata tregojnë një interes të jashtëzakonshëm në ndonjë lëndë të veçantë, për shembull në shkencat natyrore e tjera, në të cilën ata tregohen shumë të shkathët. Ata patjetër duhet të inkurajohen për t'i vazhduar ato drejtime. Por shumica prej fëmijëve zgjedhin drejtimin e tyre vetëm për shkak të ndikimit të shoqërisë. Më vonë, pra, e zgjedhin në fund. Fëmijët kur vinë dhe me takojnë, unë i pyes dhe vre që deri në klasën 10 ata nuk kanë të qartë në mendje se çfarë drejtimi do të vazhdojnë. Prandaj, nëse edukimi i tyre nga ana e prindërve, që nga veçlia, që nga fëmiria të jetë e tillë që fëmia të fiksoj që ai është një fëmijë vakfeno, dhe çdo gjë e tij i përket xhamatit, vetëm atëherë këta fëmijë mund të shërbejnë me shpirtin e vërtet të dedikimit, dhe vetëm atëherë ata edhe mirakosen për të këshilluar me qendrën për zgjedhjen e drejtimit të tyre. Si që tregova, që tani për tani vetëm në Gjematin Ahmedia ka prindër të tillë, të cilët dedikojnë fëmijët e tyre me një ndjenjë të lartë dhe edukojnë fëmijët e tyre po me atë ndjenjë të pastër, Por ne nuk mund të themi që shumica që paraqesin fëmijët e tyre në vakfeno ashtu si që paraqesin në të njëjtën mënyrë edhe i edukojnë. Prindrit, pra ata prindër të cilët paraqesin fëmijët e tyre në vakfeno, duhet të bëjnë një kontroll që deri në çmas ata po përmbushin detyrën e tyre me të cilën ata ngarkohen kur i dhurojnë fëmijën e tyre xhamatit. Deri në çmas ata po përpiqen ta zbukurojnë këtë dhuratë. Deri në çmas ata po përpiqen ta stolisin dhuratën e tyre para se t'ia dorëzojnë xhamatit. Dhe deri në çmas ata pra plotësojnë detyrimet e tyre. Në këto vende perëndimore ku ka liri pa kufi, ka shumë nevojë të ken kujdes ndaj fëmijëve. Po ashtu edhe në vendet aziatike apo në vendet e varfra afrikane, pas dedikimit të fëmijës, prindrit nuk duhet të mbeten të pashqesuar. Madje është detyra e nënës, por edhe e babait, që ata bashkërisht të bëjnë përpjekje të duhura. Dua të them edhe atyre fëmijëve vakfeno që kanë arritur në moshën e 12 apo 13 vjeçare, duhet të filloni të mendoni për veten tuaj, të kuptoni mirë rëndësinë tuaj, të mos gëzoheni vetëm nga fakti që jeni fëmijë të vakfeno. Ju do ta kuptoni rëndësinë tuaj vetëm atëherë kur do ta kuptoni edhe synimin e dedikimit tuaj. Atëherë do të keni vëmendje ndaj asaj që çfarë duhet të arrini. Kurse fëmijët vakfeno të moshës 15 vjeçare, pra si djemt ashtu edhe vajzat, duhet të kuptojnë maksimalisht rëndësinë e tyre, përgjegjësinë e tyre. Në ajetet që kam recituar nuk është përmendur vetëm dëshirë dhe nuk është përmendur vetëm dëshira dhe përgjegjësia e një personi apo një grupi njerëzish, por edhe fëmijëve u është tërhequr vëmendja. Në dritë të këtyre ajeteve do t'ju tregoj disa pika të rëndësishme. Pra, fëmijëve, gjëja e parë që çdo vakfeno fëmijë të ketë në shpirt është që nëna e tij para se të lindte ai pati një dëshirë në zemrën e saj për ta dedikuar atë. Pastaj në mënyrë shumë të përulur bëri edhe lutje për plotësimin e dëshirës së vet. Kësaj dëshire më vonë i bashkohet edhe babai. Prandaj fëmia, duke respektuar dëshirën dhe lutjen e prindërve të tij, ta bëj veten të denjë për të qenë i dedikuar në rrugën e Zotit. Dhe kjo mund të ndodhë vetëm atëherë kur ai përpiqet të drejtojë mendjen, zemrën, fjalët dhe veprat e tij në përputhje me pëlqimin e Allahut të Lartësuar. Së dyti që fëmijët vakfeno duhet të kenë parasysh është që prindrit tuaj ju kanë bërë një favor shumë të madh. Dhe për këtë arsye ju në njërën anë të luteni për ta që Zoti të tregojë mëshirë ndaj tyre, dhe në anën tjetër ju duhet të shihni me përfilje të madhe çdo hap të tyre që ata hedhin për edukimin tuaj dhe për rritjen tuaj shpirtëror. Dhe ju të kuptoni mirë që të kontribuoni edhe ju në përpjekjet që prindërit tuaj janë duke bërë. Të pranoni çdo përpjekje të tyre që ata po bëjnë për edukimin tuaj. Dhe kurse si të mos dëmtoni apo të njollosni premtimin e prindërve tuaj që ata kanë bërë duke ju dedikuar. Një vakfeno duhet të ndjej në mënyrë maksimale rëndësinë e dhënjes së përparësisë fesë ndaj botës. Fëmijët vakfeno duhet të dinë që prej tyre kërkohet përmbushja e këtij premtimi në mënyrën më të shkëlqyer. Së treti, fëmijët vakfeno duhet të betohen që do të tregojnë durim dhe qëndrueshmëri për të fituar pëlqimin e Allahut të Lartësuar, për të dhënë çdo lloj sakrifice. Një vakfeno të betohet që sado të vështira qofshin rrethana, un me çdo kusht do t'i mbetem besnik premtimit të dedikimit tim. Asnjë lakmi materiale nuk mund ta lëkund premtimin tim të dedikimit. Pra, një betim të tillë duhet të bëj një fëmijë vetënom. Në këtë kohë, me bekimin e Zotit të lartësuar, xhamati është në gjendje të mirë, mashallah. Zoti i ka bërë favor të madh xhamatit, por gjatë kohës së kalifit të dytë të Mesihut të premtuar Islam, në Kadian, disa vite ishin edhe të tilla. Aq shumë i ngushtë ka qenë xhamati nga ana financiare, saqë misionarët pak shpërblim që merrnin për mbijetesë, ai nuk u jepe i plot për shumë muaj radhazi. Po ashtu, pas mërgimit nga Kadiani në Rabva, në fillim, pra, edhe në Rabva e njëta ka qenë gjendja. Por me gjithë këto rrethana, te jetë të vështira të dedikuarit Ahmadian të asaj kohe, asnjëherë nuk bën qoftë edhe një ankesë dhe nuk e ndalën misionin e tyre. Këto që ju tregova janë të hershme. Edhe tani vonë, në vitet 70 dhe 80, në disa vendet e Afrikës, kështu ka qenë situata, kur misionarët me vështirësi mbijetonin. Pagën që merrin nga xhamati u mbaronte maksimumi me 15 apo 20 ditë. Misionarët vendas ushqeheshin vetëm një herë në ditë, sepse kaq e merrnin pagën ata prej xhamatit. Por ata gjithmonë i qëndruan besnik premtimit të tyre të dedikimit, dhe misionin e tyre asnjëherë nuk e lanë të ndërpritet. Së katërti, fëmijët wakfenon duhet të vetëdijsohen sa më shumë që ata janë prej atyre njerëzve të cilët përhapin të mirat dhe ndalojnë të këqijat. Dhe për këtë ata duhet të përpiqen. Ata të vendosin standardet e larta të virtyteve të tyre. Kur do të ndodhë kjo, pra, të vendosen kriteret e larta morali, kur përhapen të mirat dhe ndalohen të këqijat prej tyre, atëherë njerëzit e tjerë vetvetiu do të tërhiqen pas modelit të tyre. Dhe në këtë mënyrë, fëmijët wakfeno do të përparohen akoma më shumë. Pra, është shumë nevojshme që fëmijët wakfeno të krijojnë këtë ndërgjegje në zemrat e tyre dhe gjithashtu pastaj të bëjnë përpjekje njërësh. Së pesti, për të bërë dallim midis së mirës dhe së keqes, fëmijët wakfeno duhet të thellohen mirë në studimet e Kuranit dhe haditheve, në studimin e librave dhe thënieve të Mesihut të premtuar Islam, në mënyrë që të shtojnë dijen e tyre shpirtërore. Edhe për këtë, ata gjithmonë duhet të vazhdojnë përpjekjet. Pa dyshim, një student i kolegjit të xhamatit, pra i Xhami Ahmedia, merr njohuri fetare, por pasi të diplomohet, ai nuk duhet të kujtojë që dija ime u përsos tashmë. Madje ai gjithnjë duhet të përpiqet që të shtojë dijen e tij. Dija fetare mbetet e dobishme derisa ajo përditësohet me njohuri të reja, pra të vaditet me ujë të freskët. Po ashtu, ata wakfeno që nuk janë në kolegjin e xhamatit, pra në fakultetin, në Xhamia Ahmedia, edhe ata vazhdimisht duhet të studiojnë këto gjëra. Nuk është të thënë që ata fëmijë që janë në shkolla laike nuk kanë nevojë për njohuri fetare. Jo, nuk është kështu. Ata duhet të studiojnë gjithë literaturën që është në dispozicion. Ata duhet të kenë interes të madh për të studiuar Kur'anin famullar dhe interpretimin e tij. Ata duhet të studiojnë gjithë librat e Mesihut të premtuar Islam që janë përkthyer në gjuhën e tyre. Së gjashti, që Allahu i lartësuar ka porositur dhe së cilës një fëmijë wakfenau duhet t'i kushtojë shumë rëndësi, është që ai praktikisht të hidhet në fushën e përhapjes së misionit. Pra, të tregohet i shkathët për të përhapur misionin e xhamatit. Disa vajza wakfenau ankohen që nuk ka ndonjë xhamia, pra ndonjë fakultet për to. Pra, ankohen që nuk mund të arsimohen për studimet fetare. Por edhe ato, nëse do të përpiqen vetë, si që kam treguar më herët, atëherë edhe ato mund të gjejnë mjaft mundësi për të bërë tabligh, pra mundësi për të përhapur mesazhin. Prandaj, fusha e tabligut, fusha e përhapjes së misionit është e hapur për çdo kënd, në të cilën çdo wakfeno ka nevojë të tregojë aftësitë e tij. Çdo vakfeno me vrull duhet të marë pjesë në përhapjen e misionit. Ai duhet të kujtoje që nuk do të mbetet i qetë derisa bota të mos vi nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pikrisht kjo ndjenjë dhe ky vrull do t'i stimulojnë ata të marrin sa më shumë njohuri fetare. Së shtati, fëmijët vakfeno, sidomos djemë, duhet të kenë parasysh që ata janë në atë grup i cili do të shpëtojë botën nga shkatrimi. Nëse keni dije dhe po gjeni edhe mundësi, por nëse nuk keni ndjenjë të pastër për të shpëtuar botën nga shkatrimi, nëse nuk keni dhimbje për të shpëtuar njerëzimin nga shkatrimi, atëherë nuk mund të bëni përpjekje me zemër të pastër. Dhe prandaj ka mundësi që edhe Zoti nuk do t'ju jap bereqet në punën tuaj. Prandaj për të përhapur mesajin e Zotit, çdo zemër e madhëngjyrë të bëjë lutje para Zotit. Pikrisht lutjet tona që do të burojnë nga zemra, inshallah, do të na mundësojnë sukses në misionin tonë. Prandaj çdo kush duhet të ketë parasysh që lutjet tona nuk duhet të kufizohen vetëm deri te njerëzit tanë. Madje ato duhet të bëhen për çdo kënd, në mënyrë që asnjë njeri të mos privohet nga ai bekim që Zoti i lartësuar na e dha neve sot. Gjithashtu nuk duhet të harrojmë që arritja e synimeve tona nuk mund të realizohet pa lutjet sinqerta. Dhe pra ato lutje që janë të mbushura me dashamirësi ndaj njerëzve. Prandaj, këto gjëra, këto mendime, duhet t'i ketë një vakfeno, një ahmedian i dedikuar. Pa këto, shpresa e suksesit është vetëm një ëndër, që nuk mund të realizohet. Ata vakfeno që nuk punojnë për këto gjëra, mbajnë vetëm një status apo etiket që ata janë të dedikuar, por pa vepër. Kurse ne nuk punojmë për status, absolutisht jo. Këtë nuk dëshironin as ata prindër të cilët i dhuruan xhamatit fëmijët e tyre. Prandaj, ashtu siç ju kam thënë, edhe për prindërit, edhe për fëmijët, vakfeno është, pra edhe për prindërit, edhe për fëmijët vakfeno, është e domosdoshme të plotësojnë, të plotësoni përgjegjësinë tuaj. Do t'ju tërheqë vëmendjen edhe një herë që ju keni nevojë për dijen e fesë për të përhapur fenë në botë. Këtë dije më së shumti mund ta merrni vetëm nga fakulteti i cili synon të arsimojnë njerëzit në këtë drejtim. Fakultet ky në xhamatin Ahmedia njihet me emrin Xhamia Ahmedia. Si që tregova pak më herët, sot me bekimin e Allahut të lartësuar, Xhamia nuk gjendet vetëm në Pakistan apo në Kadian, por e kemi edhe në Angli, edhe në Gjermani, edhe në Indonezi, edhe në Kanada, edhe në Ghana, ku si që tregova sapo është përruar Xhamia e re për misionarët. Më përpara aty Xhamia ishte vetëm për 3 vjet, pra për muallimët. Tani ajo do të përgatisë edhe muballif shahid, të cilët për momentin do të shërbejnë në vendet e Afrikës. Pastaj kemi Xhamia edhe në Bangladesh.
Shahid kërvane ke li nëja Xhamia khula hai. Pehle vaha Xhamia tha.
Puna e përhapjes mesajit është mjaft e madhe, e cila mund të kryhet më së miri nga misionarët e stërvitur. Prandaj Shumica e fëmijëve vakfeno duhet të hyjnë në Xhamia Ahmedia. Kurse si pas të dhënave që ju kam treguar. Janë të pamjaftueshëm për ne. Vetëm me kaq ne, jo vetëm që në të ardhmen e shpejt nuk mund të dërgojmë misionar në çdo komunë të çdo shteti, por edhe për një kohë të gjatë nuk mund të realizojmë këtë projekt. Derisa nuk do të kemi muballigh dhe muallim, pra misionar të mirëfillt me kohë të plotë, ne nuk mund të sjellim ndonjë ndryshim revolucionar në fushën e përhapjes së mesazhit. Raportin që kam nga zyra Vokfeno, kam përshtypje që ky raport është deri në korrik të vitit 2012. Sipas këtij raporti, ata fëmijë Vokfeno, pra djemt dhe vajzat, të cilët kanë kaluar moshën 15 vjeçare, janë 25.000 deri tani. Pra, ndër të cilët djemt janë 16.988. Në këta 25.000, vetëm në Pakistan janë 10.687. Pas Pakistanit, më shumë fëmijë vakfeno kemi në Gjermani, ku janë 1.887 djemt dhe 1.155 vajza. Pastaj kemi në Angli 918 djem dhe 800 e ca janë vajza, pra gjithsej në Angli janë 1798. Por ata që u regjistruan në Xhamia Ahmedia janë shumë pak, edhe në Gjermani, edhe në Angli. Në këto pra në të dyja këto vende, studentët vinë dhe edhe nga vendet e tjera të Evropës. Në këtë mënyrë numri i studentëve vakfeno reduktohet akoma më shumë. Po ashtu, ky numër vijon të jetë i vogël edhe në Xhamia Ahmedia të Kanadas. Xhamatet kërkojnë misionar, pra mubalik dhe muallim, por ata duhet të dinë që duhet të përgatisin fëmijët vakfeno për të ardhur në Xhamia Ahmedia. Në Kanada dhe në Amerikë kemi 800 fëmijë vakfeno mbi moshën 15 vjeçare. Nëse këto do të përgatiten, pra nëse këta do të përgatiten, atëherë në dy vitet e ardhshme numri i studentëve të Xhamia Ahmedia atje mund të shtohet në mënyrë drastike, duke u bërë misionar. Jo vetëm që do të përhapin mesazhin e xhamatit, por do të përkthejnë edhe librat e Mesihut të premtuar Islam në gjuhë të ndryshme. Pasi të diplomohen nga Xhamia Ahmedia, ata edhe mund të bëjnë specializime në gjuhë të ndryshme. Pastaj ata fëmijë vakfeno që nuk vinë në Xhamia, edhe ata duhet të interesohen për të mësuar gjuhë të ndryshme. Siç e kishte thënë edhe kalifi i 4-t, Allahu e mëshiroj, dhe që është e domosdoshme që ata të cilët punojnë për përkthime duhet të zotrojnë mirë tri gjuhë. Gjuhën e tyre amëtare, gjuhën urdu dhe gjuhën arabe. Gjuhën arabe do të mësojnë sepse do të studiojnë Kur'anin famëlar. Do të thellohen në interpretimin e tij dhe literaturë të tjera të fesë islame. Përveç kësaj, derisa nuk din arabisht, nuk mund të përkthejnë mirë Kur'anin famëlar. Po ashtu, edhe gjuha urdu është e nevojshme, sepse në këtë kohë vetëm nga librat e Mesihut premtuar Islam mund të gjeni kuptimin e vërtet të fesë. Sepse interpretimet e ti, librat e ti dhe thënjet e ti përbëjnë një thesar dhe një trashëgimi që mund të sjellë një revolucion në botë, që mund t'ia tregojë botës mësimin e vërtet të Islamit, që mund t'i tregojë botës interpretimin e vërtet të Kuranit famëlar. Prandaj, nuk ka çare pa zotruar mirë edhe gjuhën urdu. Ishte një kohë kur xhamati kishte shumë vështirësi për të bërë përkthime. Në fakt, kjo vështirësi ekziston edhe sot. Por tani deri diku studentët e xhamiave, pra të kolegjeve të xhamatit, të vendeve të ndryshme, e kanë zvogluar këtë vështirësi. Ose thënë me sakt, ata kanë vëmendje në këtë drejtim. Disa prej studentëve xhamia, po ngarkon edhe për të përkthyer librat e ndryshëm nga urdu, që do t'i shërbejë atyre si tem diplomë. Ata kanë përkthyer librat e Mesihut premtuar Islam, disa librat të kalifit të dytë, dhe sipas mentorëve apo pra udhëheqësve të tem diplomave të tyre, niveli i tyre ka qenë i kënaqshëm. Por edhe nëse niveli nuk është i lartë, ata mund të stërviten më mirë në këtë drejtim. Gjithsesi, është një përpjekje e mirë. Megjithatë, janë pak studentë që mund të bëjnë këtë punë, të cilët mund të përkthejnë maksimum 4 apo 5 libra. Neve na duhen gjuhëtar me shumicë. Fëmijët vakfenau duhet të kushtojnë shumë vëmendje në këtë drejtim. Nëse ndonjë vakfenau fëmijë që nuk është në xhamia, bën specializim në ndonjë gjuhë, atëherë ai duhet të mësojë mirë edhe gjuhën arabe, edhe gjuhën urdu, siç u tregova edhe pak më herët. Pa këto dy gjuhë, ai nuk mund të arrijë qëllimin për të cilin kushton rëndësi për të mësuar një gjuhë të caktuar. Disa njerëz ngrenë akuzë ndaj xhamatit Ahmedia, pra ndaj kolegjit të xhamatit, që niveli i dijes nuk është i kënaqshëm, flasin për xhamin Ahmedia të Anglisë dhe të Gjermanisë dhe të ndonjë vendi tjetër. Këto janë akuzat rreme. Argumenti që ata japin është që thonë se të diplomuarit nuk mund të flasin arabisht ose nuk janë mirë në komunikim në gjuhën arabe. Për sa i përket mjeshtrisë në gjuhë, pak e arrin, sepse në xhamin Ahmedia studiohen shumë lëndë, nuk studiohet vetëm gjuha arabe, kurse në medrese të tjera përqendrohet te një apo disa lëndë të caktuara. Kurse këtu te ne mësohen shumë lëndë. Po nëse vërehet që ndonjë student i caktuar ka prirje për të mësuar gjuhë të huaj, atij jepet mundësia të bëjë specializim në atë gjuhë. Te studentet e tillë nuk do të keni ankesën që ai nuk flet apo nuk komunikon mirë në këtë apo atë gjuhë. Megjithatë, programi mësimor që ka xhami Ahmedia është shumë i gjerë, të cilin me bekimin e Allahut studentet janë duke studiuar. Në Pakistan, nga që xhamia është e vjetër, atje bëhen edhe specializime. Realisht, ankesa të tilla janë hile për të mos dërguar fëmijët e tyre në xhamia. Si që të regova që me bekimin e Allahut, studentet që janë diplomuar nga xhami Ahmedia e Anglisë dhe ajo e Kanadas, të cilët deri tani, sa do pak kanë shërbyer, kanë sjell rezultate të kënaqshme me bekimin e Zotit. Gjithsesi, dija e tyre, si që të regova, inshallah do të shtohet me kalimin e kohës. Prandaj, ata që thonë fjalë të tilla, apo shkurajohen disa student për të regjistruar në xhamia, janë një fitne ose kanë përbërje hipokrizie në shpirtin e tyre. Prandaj ata duhet të pendohen, duhet të bëjnë pendesë. Zyra vakfeno tërheq vëmendjen edhe ndaj disa çështjeve organizative, të cilat i përsëris këtu. Ka mundësi që disa prej tyre ju a kam thënë edhe më përpara. Prindërit duhet t'i edukojnë fëmijët vakfeno në atë mënyrë që ata të vetëdijsohen që veten e tyre do t'i paraqesin xhamatit. Këtë ju a tregova më herët. Pra në çdo stad edukimi duhet t'i vetëdijsoni fëmijët që ata janë të dedikuar për t'i shërbyer fesë. Përveç kësaj, vazhdimisht këshillohuni me zyren vakfeno. Edhe fëmijët vakfeno duhet ta pyesin zyren duke thënë se ne kemi arritur në këtë moshë, në këtë fazë, çfarë duhet të bëjmë etj etj. Por nëse dëshironi të ndiqni dëshirën tuaj, nëse dhe doni të merrni drejtime të cilat tani për tani xhamatit nuk i duhen, atëherë hiqni dorë nga dedikimi. Ato vajza vakfeno që janë me origjinë pakistaneze, pra që flasin gjuhën arabe, ato duhet të mësojnë edhe të shkruajnë urdu, flas për ato që jetojnë në vendet perëndimore. Përveç kësaj, ato duhet të mësojnë edhe gjuhën vendase, qoftë anglisht, qoftë gjermanisht, pra përkatësisht vendeve të tyre. Ose nëse anglishtja është gjuha zyrtare e shtetit, por shteti ka edhe një gjuhë të tij, atëherë vajzat duhet ta mësojnë edhe atë gjuhë. Përveç kësaj, ato duhet të mësojnë edhe arabisht, pastaj të paraqesin veten për të bërë përkthime. Kam vënë re që zakonisht vajzat kanë më shumë talent për të mësuar gjuhë dhe letërsi. Prandaj, ato mund të paraqiten për të bërë këtë shërbim. Po ashtu, vajzat mund të paraqesin veten e tyre për shërbim, pasi të bëhen mjeke, mësuese, pedagoge. Këto drejtime mund të zgjedhin edhe djemt. Kushton një rëndësi edhe ndaj këtyre drejtimeve. Dhe zyra qendrore gjithmonë duhet të jetë i informuar për zhvillimet tuaja. Në kamës këmë do mërë të ba, në këtë forumë në këtë kërë në qenje. Gjemati vendas të pakten dy herë në vit duhet të organizoj forumin e këtyre fëmijëve edhe të vajzave dhe të djemve në të cilin fëmijët të udhëzohen për punët dhe studimet e tyre. Zyra ka një ankesë sot që disa prindër pasi të dedikojnë fëmijët e tyre e pasi të marrin kodin e fëmijës së dedikuar, shkëpusin kontakt edhe me xhamatin vendas edhe me qendrën. Pra nuk mbajnë kontakt ashtu siç duhet. Pastaj kur kalojnë disa vite, kur zyra vendos të shfuqizojë dedikimin e asaj fëmije të caktuar, atëherë prindrit zgjohen. Pra kontakti i vazhdueshëm edhe me zyrën, edhe me në çdo hap të fëmijëve vakfeno. Pastaj është edhe plani mësimor që xhamati ka përpiluar edhe për djemt edhe për vajzat vakfeno. Më përpara ishte plani mësimor ishte vetëm për moshën e vogël, për fillestar, por tani ai është përpiluar për të rinj deri në moshën 21 vjeçare. Ata pra fëmijët vakfeno pra edhe të rritur duhet të studiojnë këtë plan edhe duhet të marrin pjesë në provimet që bëhen në periudat e ndryshme, ndërsa ata që janë në moshë më të madhe të thellohen në interpretimin e Kuranit, në interpretime të cilat janë botuar në xhamat në gjuhën urdu apo në anglisht, që interpretimi i Kuranit që është në 5 vellime, dhe librat e Mesihut të premtuar Islam të përkthyera në gjuhët e tyre, pastaj edhe fjalimet e xhumas të dëgjojnë vazhdimisht. Kjo është shumë e rëndësishme, të shtojnë dijen e tyre në këtë mënyrë dhe pastaj të dërgojnë raportin e tyre hap pas hapi. Sekretarët vakfeno gjithashtu në disa vende nuk janë aktiv. Ata vetëm morën përgjegjësin dhe po pushohen. Edhe ata duhet të aktivizohen. Madje si vjet nga që do të kemi zgjedhjet, xhamatet të më dërgojnë raport që në cilin xhamat sekretari vakfeno nuk është aktiv. Nëse nuk është aktiv, atëherë edhe sikur të kenë sikur të ketë vota me shumicë, aty sekretari nuk do t'i jepet kjo përgjegjësi më. Përveç plan programit të fëmijëve vakfeno, kemi edhe një plan program të përgjithshëm që është për gjithë antarët e xhamatit. Nëse në ndonjë vend fëmijët nëse në ndonjë vend fëmijët vakfeno nuk kanë plan programin e tyre, sipas moshës dhe gjinisë, ata mund të përfitojnë nga plan programi i përgjithshëm. Shumë pak dallim kanë këto dy plan programe. Kur edhe sekretari i edukimit edhe sekretari i fëmijëve vakfeno shërbejnë në sektorët e xhamatit, atëherë amirët dhe presidentët e xhamateve të ndryshme duhet të kenë vëmendje që edhe mund ta shkrinë këto dy sektor me qëllim të bëjnë një plan program të mirëfillt dhe të dobishëm për vendin e tyre, nga i cili fëmijët vakfeno të përfitojnë maksimalisht. Ky duhet të jetë qëllimi. Plan programin e fëmijëve vakfeno duhet të përkthejnë në gjuhë të ndryshme. Vendet të ndryshme mund të botojnë në gjuhën e tyre. Gjemati i Suedis e ka botuar në gjuhën e ti. Për gjuhën frënge le të bëjë përpjekje gjemati i Morishës. Kjo përpjekje të mos mbetet vetëm në fjalë. Ma dje me njëherë ma informoni se kush mund të përkthejë këtë, dhe brenda 2 muajsh duhet të përfundoni përkthimin. Të dedikuarit vakfeno për herë duhet të kenë në studim ndonjë libër fetar. Çdo ditë qoftë nga një apo dy faqe. Më e mira është që të merrni librat e Mesihut të premtuar alayhis salam e të studioni, siç u tregova edhe më herët. Po ashtu edhe fjalimet e xhumas. 100% vakfeno, djemt dhe vajza duhet të dëgjojnë fjalimet e xhumas rregullisht. Përpiquni për këtë. Ktu në Angli një herë kam konstatuar gjatë një mësimi, sipas meje ishin vetëm 10% që dëgjonin rregullisht fjalimet e xhumas. Edhe sektori vakfeno, edhe prindërit dhe edhe vetë fëmijët vakfeno duhet të kushtojnë vëmendje ndaj kësaj gjëje. Edhe organizuesit që hartojnë programe të ndryshme për vakfeno të bëjnë programe interaktive, sepse rritet kështu dëshira për të inkuadruar. Përveç kësaj, organizatorët e çdo vendi të hartojnë një komitet i cili brenda 3 muajve të kontrolloj se çfarë nevoja ka vendi i tyre për 10 vjet të ardhshme. Sa misionar atyre u duhen, sa gjuhëtar dhe përkthues u duhen, sa mjek u duhen, sa mësues u duhen. E kështu me radhë, nëse kanë nevojë për ndonjë specialist tjetër, sa specialist të gjuhës vendase u duhen. Konstatoni dhe më dërgoni raportin brenda 3 deri në 4 muaj të ardhshëm. Pastaj zyra vakfeno më pas të ndjek siç duhet për të plotësuar këto nevoja. Disa vakfeno dëshirojnë të hynë në biznes, disa duan të hynë në polici apo në ushtri ose në një sektor, në një drejtim tjetër të kësaj natyre. Ata mund të shkojnë, por të heqin dorë nga dedikimi. Ta informojnë zyren për këtë. Po ashtu, për fëmijët vakfeno, në çdo vend duhet të ketë një komitet orientues të karrierës së tyre. Komitet i cili të vëzhgoje prirjet dhe talentet e fëmijëve për të shkuar në drejtime të ndryshme. Ta njoftoj qendrën nëse ndonjë student ka talent të veçantë në një fushë të caktuar studimi apo veprimtarie. Pastaj është qendra ajo që do të vendosë që atë jepet leja atij studenti për të hyrë në atë drejtim apo jo. Përveç kësaj, si që kam thënë shumë herë, që fëmijet vakfeno kur mbushin 18 vjeç, ata duhet të ripërtërin betimin e tyre të dedikimit. Me shkrim duhet të më dërgojnë betimin e tyre që dëshirojnë të vijojnë dedikimin e tyre. Po ashtu, për fëmijet vakfeno, gjemati ka nisur dy revista, revistën Ismail, pra me emrin Ismail, për djemt dhe revistën Merjeme për vajzat. Kjo duhet të përkthehet edhe në gjermanisht edhe në frëngjisht, nëse temat janë të tilla që vetë fëmijët e atyre vendeve të mund të shkruajnë në gjuhën e tyre, përkatëse atëherë ato mund të botohen. Përndryshe, materiali mund të dërgohet nga qendra që duhet përkthyer dhe botuar në gjuhët e tyre. Pra, të jetë edhe në gjuhën urdu, por edhe në gjuhën vendase. Allahu i madhrishëm i mundsof të gjithë ata prindër që kanë dedikuar fëmijët e tyre në vakfeno, që ata të edukojnë dhe të rrisin fëmijët e tyre dhe të luten për ta në atë mënyrë që me të vërtet do t'i bëjë ata fëmijë të denjë për të qenë të dedikuar në vakfeno. Allahu i madhrishëm i bëft këta fëmijë prehjen dhe kënaqësinë e syve të prindërve të tyre. Edhe fëmijët, edhe prindërit duhet të kushtojnë vëmendje për të përmbushur betimet e tyre. Zoti ju amundsoft dhe me të vërtet ata të futen në atë grup, puna e të cilit është vetëm e vetëm për hapja e fes. Allahu wa mundsof këtë.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر